Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man wala. Muslimin muslimat yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana telah memanjangkan usia kita sehingga hari ini dapat bertemu tahun baru. Dan kita berdoa kepada Allah SWT agar menjadikan tahun baru kita ini dan hari-hari yang akan datang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Diberi keberkatan, rahmat dan kemurahan rezeki oleh Allah SWT, insyaAllah. Dan kita doa kepada Allah SWT agar memberkati pertemuan kita pada hari ini. Semoga dengannya kita dapat faedah dan kekuatan untuk mengamalkan, insyaAllah. Bulan Januari ini adalah giliran saya untuk mengisi kuliah Zuhur dan insyaAllah saya akan isikan kuliah Zuhur ini sepanjang bulan ini. Dan pada hari ini adalah minggu pertama sesi kuliah Zuhur saya. Topik yang akan saya sampaikan untuk sesi sebelum solat ini ialah bagaimana menghadapi kelemahan manusia berdasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berbunyi, Anil Husain bin Ali radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni jaban wa inni dha'if, qala ala adulluka ala jihadin la shaukata fih, qala bala, qala al-hajj. Yang bermaksud, Hasan bin Ali berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu berkata, sesungguhnya aku adalah orang yang penakut dan aku juga termasuk orang yang lemah. Maka Nabi menjawab, kemarilah, lakukanlah jihad yang tidak menggunakan kekuatan di dalamnya, iaitu haji. Riwayat At-Tabrani. Hadis ini sangat menarik. Apa yang menariknya? Pertama menariknya, ia adalah kisah tentang seorang manusia Muslim yang soleh. Kenapa saya katakan soleh? Kerana pastinya dia beriman pada Allah SWT. Kalau tidak beriman, dia tidak jumpa Nabi untuk minta nasihat agama. Yang kedua, dia concern tentang iman dia, tentang agama dia. Maka sebab itu dia bertanya kepada Nabi, mengadu kepada Nabi tentang kelemahan diri dia, supaya dengan itu mungkin dia dapat membaiki diri. Dan semua orang Islam yang hidup di zaman Nabi yang baik dikira sebagai sahabat Nabi. Yang menariknya dalam hadis ini ialah hadis ini mengajar kita bahawa ini cuba nak membetulkan persepsi kita tentang sahabat Nabi. Walaupun sahabat Nabi inilah generasi yang dimuliakan oleh Allah SWT dan kita harus menghormati setiap seorang sahabat Nabi yang beriman dan mati sebagai seorang beriman, tapi mereka itu tidaklah sama. Ada dia, bukan semua mereka itu berani seperti Saidina Umar. Bukan semua mereka itu berani seperti Saidina Ali. Bukan semua mereka itu seperti Rambo. Pergi panggil berjihad saja berani nak berlawan. Jumpa musuh saja berani nak berperang. Ada di antara mereka yang seperti manusia ini. Ada perasaan takut. Bahkan mengaku bahawa dia tu takut untuk pergi berperang. Tak berani pergi berperang dan lemah. Jadi ini beri pengajaran kepada kita. Hatta sahabat Nabi pun tak semua yang seperti Rambo. Jangan kita cuba nak romanticize-kan sahabat Nabi seperti itu. Sehingga dengan itu kita cuba nak jadikan anak kita semua seperti itu. Semua anak kita menjadi Saidina Umar. Berani, terror. Setan pun takut. Jadi kalau anak kita nampak macam penakut, pergi malam-malam nak pergi kencing, takut kita marah. Macam mana nak jadi Saidina Umar, pergi kencing pun takut. Anak kita takut dengan lipas, kita marah. Budak tu makin takut, menjadi stres. Kerana apa? Tak boleh takut. Abah nak jadi anak abah semua macam Saidina Umar, berani. Macam Saidina Hamzah, berani. Macam Saidina Ali, berani. Sahabat-sahabat semua berani. Hadis ni kata tak semua sahabat Nabi, walaupun segelintir, mungkin 10%, 20%, tapi tidak semua sama. Maka sebab itu anak-anak muda pun harus kita terima seperti ini. Tidak semua mereka tu harus menjadi seperti Saidina Umar, berani-berani terror. Dan kalau ada anak kita, kita ada anak ramai 4 orang, mungkin 1-2 orang tu, mungkin tak semua seperti terror seperti itu. Yang tidak mampu kita harus akui, kemudian terlihat bagaimana Nabi melayan manusia ini. Dia tidak mencela orang ni. Engkau orang Islam tapi takut, tak berani nak pergi berjihad, iman apa yang kau ada? Ada Nabi cakap macam tak ada. Daripada Nabi berusaha untuk misal kutuk dia ke apa, penakut dan sebagainya, ataupun fokus pada kelemahan dia, Nabi cuba salurkan sudut mana yang dia boleh menjadi seorang iman yang baik. Kau tak boleh nak berjihad tak apa, tapi buat jihad cara lain, banyakkan ibadah. Tak boleh nak tolong orang tak apa, paling kurang kau beribadah, membaikkan diri kau sendiri supaya kau tidak jadi liability dalam masyarakat. Cukuplah. Kalau itu kemampuan kau, kerana itu juga mungkin takdir Tuhan, ketentuan Allah kepada kau seperti itu. Jadi seperti itu. Nabi lebih lihat, lebih suka melihat pada sudut-sudut kekuatan orang itu daripada cuba nak mencari apa, mempersalahkan atas kelemahan dia. Cuba nak membina dia atas kekuatan yang dia ada, build upon strength. Ini kan macam kita belajar business tadi. Kalau kita bikin team building, kita build team kita itu atas kekuatan ahli-ahli kita. Bukan cuba nak mengatasi kelemahan dia, bukan tak boleh atasi kelemahan, tapi the principle is, the better option is to build upon strength. Business kita, kita build upon our strength rather daripada try to overcome our weaknesses. Kerana overcoming weaknesses ni tidak akan ada ending dia, akan pasti ada kekurangan, kelemahan dan sebagainya. And some weaknesses should remain, pasti akan kekal macam manusia. Kalau kita kahwin dengan seorang itu, tak kira yang perempuan lelaki dengan perempuan, pasti ada kelemahan pada diri pasangan kita tu yang tidak boleh nak diubah. Dah macam gitulah dia. Daripada kita berusaha berletih pada dia untuk berubah dan sebagainya, kalau benda itulah benda yang tidak salah sangat di sisi agama, we should learn live and let live, and build relationship kita berdasarkan pada kekuatan masing-masing daripada melihat pada kelemahan masing-masing. Dan ini hadis adalah contoh pada kita bagaimana kita berhadapan dengan kelemahan manusia. Jangan hanya lihat pada sudut kelemahan dia, tapi juga penting dulu ialah untuk melihat kekuatan dia dan bina kekuatan itu, dan salurkan kekuatan itu pada jalan-jalan yang boleh kata-kata mempertingkatkan diri dia. Jadi pengajaran pertama hadis ini, bagaimana menghadapi seorang yang mempunyai kelemahan dalam menunaikan tanggungjawab agama. Bukan semestinya dia tu dikondem, tapi dicari titik kekuatan dia tu untuk dia tu dapat salurkan sumbangan dia. Jadi kalau orang datang ke masjid kita, ke persatuan kita, ke badan kita untuk menyumbang, jangan tengok kelemahan dia. Alah, kau tak boleh tangkap, kau tak boleh cakap bahasa Inggeris lah. Kita masjid sekarang semua nak cakap bahasa Inggeris. Sorry. Because our masjid now mosque for all. We need people to speak English. You cannot speak English. You only speak Bangla. Jadi kita pun tolak dia. Kita bukan lihat sudut mana kita boleh nak salurkan kekuatan. Tanya dia. Okay, you cannot speak English, what can you do? Apa yang you boleh buat? What strength do you have? Dan daripada situ kita cari dekat mana kita boleh salurkan. Bukan kita lihat pada kelemahan-kelemahan dia saja. Yang kedua, lihat bagaimana Rasulullah berhadapan dengan lelaki berkenaan. Dia tidak mengkritik kelemahannya dan tidak pula menyisih orang itu, tapi dia salurkan lelaki berkenaan pada sesuatu yang lain. Apa yang sesuai untuk orang itu lakukan. Dan ini menyokong poin saya dalam sesi-sesi yang lalu, bahawa Islam ni memang satu agama. Bila kita nak mengajar agama Islam ini, ajaran kita haruslah bersifat kontekstual, disesuaikan pada siapa nak kita bercakap. Bukan semua orang kita ajar benda yang sama. Benda yang basic, fardu kifayah, rukun Islam, rukun iman memang perlu sama. Tapi selain daripada itu, kita perlu melihat orang itu bagaimana. Bukan semua ajaran Islam perlu diajarkan sama, semua pukul rata sama saja. Tidak. Rasulullah menyesuaikan ajaran Islam ini ikut orang tertentu. Orang ini tak sesuai untuk dia ajak berjihad secara bersenjata. Tak apa, ajar dia amalan yang lebih baik, yang baik dalam konteks dia di sisi agama. Dia mampu berhaji, tak apa berhaji. Yang ketiga, perlu memahami bahawa setiap manusia mempunyai kelemahan. Rasulullah mengakui perkara ini. Dan ini dia bercakap tentang sahabat. Generasi yang terbaik mempunyai kelemahan. Bagaimana kita hari ini mendekati masyarakat dengan menuntut kesempurnaan pada imperfection pada mereka. Bagaimana hari ini dalam institusi agama, sesama kita aktivis dakwah ke apa, kita menuntut perfection pada mereka sehingga kita menjadi tidak toleran dengan kelemahan dan kekurangan pada mereka. Kalau kelemahan itu kelemahan yang hakiki, memang susah, itu tak apa. Tapi kadang-kadang kelemahan itu kelemahan yang bersifat tidak begitu kritikal. Cara berpakaian kita, dia tak pakai macam kita, tak pakai macam orang masjid, ataupun daripada bangsa tertentu ke apa, yang bukan sesuatu yang kritikal untuk kita benar-benar melihat bersesuaian kelemahan, supaya dia itu tidak bersama. Kekuatan dia boleh digandingkan untuk tujuan kebaikan agama kita. Tiada manusia, kenapa? Tiada manusia yang mampu menunaikan seluruh tanggungjawab agama secara sempurna. Hatta para sahabat pun, even para sahabat sebagai generasi terbaik pun, mereka tidak mampu melaksanakan Islam secara sempurna. Karena memang Allah jadikan setiap manusia dan setiap masyarakat dan generasi itu ada kelemahan-kelemahan dia. Kelemahan untuk melaksanakan sesuatu kewajipan yang besar seperti jihad tidak bermakna dia tidak berupaya untuk melakukan kewajipan besar yang lain. Jadi kita carikan, salurkan apa yang kau tak nak buat. Benda penting ini, benda penting lain apa yang kau boleh buat tanpa kita menyingkirkannya. Kelemahan untuk menunaikan sesuatu kewajipan yang besar seharusnya tidak menjadikan seorang itu tidak berguna langsung dalam usaha dakwah. Hanya kerana dia tidak boleh buat satu benda yang besar dalam agama, misalnya kita bercakap seperti ustaz, seperti saya, dia tak boleh cakap lah, dia tak jadi champ, dia tak boleh nak jadi MC lah, cakap pun gagal-gagal, tak fasih lah, bahasa Inggeris dia tak mantap, tak sesuai untuk era dan zaman kita, tak ada tempat. Yang betul adalah kita carikan ruang yang ikut kekuatan dia, bukan kita menyikirkan mereka seperti mana contohkan oleh Nabi. Yang keempat, daripada hadis ini kita belajar bagaimana Nabi menilai manusia bukan hanya pada kelemahan, tapi dilihat secara keseluruhan. Dan daripada keseluruhan itu dikenal pasti apa kekuatan orang itu. Dan jika pasti kekuatan orang itu ada sesuai untuk kerja yang baik untuk agama, disalurkan ke situ. Yang lemah tu dibaiki, yang kekuatan itu disalurkan tanpa menyingkirkannya. Setiap seorang itu ada tempat yang Nabi boleh salurkan. Dan sebenarnya hadis ini dia bukan bercakap tentang seorang dua sahabat saja, ada sahabat-sahabat lain yang seperti ini. Sebagai contoh, ada seorang sahabat bernama Hasan bin Thabit. Dia sama seperti ini. Hasan bin Thabit ni seorang sahabat yang bersifat lembut. Bukan pondan, tapi dia tu lembut. Dia bukan pondan. Cuma dia tu lembut sebagai seorang lelaki. Dan dia memang tak berani untuk pegang senjata di perang dan sebagainya. Nabi tak cela dia. Nabi manfaatkan dia sebagai tukang sajak Nabi. Jadi kalau orang buat sajak-sajak yang menghina Nabi, Nabi deploy dia untuk buat counter sajak menjawab balik. Kerana dia walaupun lembut tak ada berperang, tapi dia ada creative mind yang boleh craft sajak-sajak yang bagus untuk melawan sajak-sajak yang menghina Islam dan menghina Nabi. Yang kelima, Nabi menganjurkan Rasulullah pada lelaki berkenaan untuk berhaji. Kenapa Nabi, okey kau tak pandai berjihad, Kau pergi jumpa dengan dengan sahabat itu, pergi training dia macam mana nak lawan senjata. Kenapa Nabi tak nasihat? Okey, kau tak pandai berjihad, pergi training. Send for training, boot camps. Belajar archery ke, belajar naik kuda. Kenapa Nabi tak suruh macam tu? Kan sepatutnya kalau orang tu lemah berjihad, angkat senjata, hantar training pergi berlawat, pergi bagaimana nak lawan bersenjata, supaya dengan tu dia boleh berjihad. Tapi instead Nabi ajar buat haji, buat banyak ibadat. Ha, ini kerana Nabi kenal orang itu. Bukan semua manusia itu memang jenis boleh ada skill lawan senjata. Ataupun bukan semua masalah itu perlu diatasi dengan cara seperti itu. Kalau orang itu di, yang benar-benar masalah dia utama dia dah takut, no point bagi dia skill untuk berperang kalau dia tetap takut. Betul tak? Kita pergi Andes, kita tahu berapa ramai kawan kita pergi training tembak bagus kan, tapi in actual kan operation takutlah apa, jaga sentri malam seorang-seorang pun takut. Betul tak? Buat apa? Boleh angkat senjata M16, granat banyak apa benda semua. Oh, jadinya jaket full battle order dia bukan main lagi. Tapi dalam hati takut. Nak pergi kencing, eh, buddy, buddy, can help me now? Help what? I want to go toilet lah. Scary lah, Brunei, terburung, jungle. Scary. Takut, nak pergi kencing pun takut, tengok. Itu kalau dekat jungle, ada saya tahu, mak saya masa kat NS nak pergi toilet malam-malam ke 10 malam, pergi toilet je. Toilet dekat camp tu, pergi toilet pun takut, minta kawan termangkal. Pasal apa? Macam-macam cerita hantu je. So, buat apa ada senjata banyak, ada weapon banyak tapi takut? Melatih orang perang tapi tak takut, tidak menyelesaikan masalah dia. Maka sebab itu ada orang ini bukan kalau dia takut berperang pergi training dia berapa senjata, tak ada. Mungkin orang ini masalah dia takut diatasi dengan cara lain, bagi dia banyak ibadat supaya dengan itu Allah tingkatkan iman dia, Allah perbetulkan akidah dia, dan dengan itu dia boleh overcome rasa takut dia. Bila dah overcome rasa takut dia, baru senang untuk dilatih secara bersenjata. Maka sebab itu kita kena kenal masalah orang. Masalah anak kita, kalau dia penakut bukan terus bagi dia kemahiran. Takut nak naik basikal. Bukan terus ajar dia macam mana nak naik basikal, tapi bagi dia nilai-nilai yang memberanikan dia. Confidence dengan cara beribadat. Kadang-kadang orang tak berani nak berhenti daripada tempat kerja. Kenapa? Kerana there is so much stake untuk dia berhenti kerja. Betul tak? Walaupun kerja tu tidak bagus, takkan seperti tak boleh. Just so much state. So solution dia apa? Mungkin bagi saya ada, okey lah, kalau macam tu awak cuba latih dia awak bangun malam, berdoa kepada Allah SWT supaya tunjuk jalan. Jalan. Maka dengan bangun malam itu hati dia lebih tenang, Allah beri dia kekuatan untuk overcome fear dia. Fear tawakal, lebih tinggi tawakal dia untuk berhenti kerja dan cari kerja-kerja baru. So solution manusia seperti itu. Bukan semuanya kan, kalau misalnya nampak benda tak betul tinggalkan saja, tapi suruh dia buat ibadat yang menguatkan iman dia. Dengan itu dia boleh meninggalkan benda tidak bagus. Dan ini ditunjukkan oleh Nabi dalam hadis ini. Yang keenam, menganjurkan seorang melakukan ibadat adalah sebahagian dari cara untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau anak kita takut, bukan buat anak kita paksa dia buat sesuatu yang dia takut, tapi latih dia dengan cara-cara spiritual, supaya dengan itu iman dia lebih kuat dan dia boleh mengatasi benda-benda yang dia takuti itu. Kadang memaksa dia buat benda yang dia takuti itu tidak menyelesaikan masalah selama mana sifat takut tu ada. Tapi suruh dia banyak ibadat, berzikir, tenang, dengan itu dia boleh tenang. Mungkin itu cara penyelesaian. Jadi kita kena faham benda-benda seperti ini, dan itu ada sandarannya dalam amalan Rasulullah SAW. Yang ketujuh, perbuatan Rasulullah SAW contoh bagi sifat inklusif Islam dan gerakan dakwah, institusi agama yang melakukan kerja-kerja dakwah. Rasulullah menerima manusia seadanya, yang takut, yang penakut, yang mengaku dirinya sebagai penakut, tak berani nak angkat senjata pun ada tempat di sisi Rasulullah untuk menyumbang dalam kerja dakwah dia. Tidak disingkirkan. Dan dia membantu manusia untuk membangun potensi diri mereka. Lihat Rasulullah bersifat people centric, bukan kehendak centric dia, bukan kehendak dia. Aku nak sahabat aku semua Saidina Umar. Yang bukan Saidina Umar, tolong duduk tepi. Tapi tengok kau boleh buat apa? Aku boleh buat macam ni. Ah, kalau buat macam ni, boleh sumbang kat situ. Kerana dia melihat orang itu apa yang dia boleh sumbangkan, apa yang dia boleh buat. Itu people centric. Dan ini semua tips bukan hanya berguna dalam konteks kita mengurus masjid, badan-badan agama, tapi juga dalam kita mengurus anak-anak kita dan keluarga. Akhir sekali, melihat setiap insan yang jujur dan ikhlas sebagai aset yang berguna. Siapa pun yang baik datang kepada Nabi, tetapi tahu baik beriman. Walaupun ada kelemahan, tapi dia lihat orang ini tetap ada aset. Bahkan Nabi bukan hanya melihat manusia beriman itu punya aset. Orang bukan beriman pun, yang kafir pun Nabi melihat berpotensi untuk menyumbang agama kepada kebaikan agama ini. Maka sebab itu ada kalanya Nabi minta tolong orang bukan Islam dalam kerja-kerja agama ini. Dia punya guide berhijrah dari Mekah ke Madinah ada manusia bukan Islam. Pada ketika Rasulullah susah, dia suruh sahabat-sahabatnya berlindung di bawah raja bukan Islam di Habasyah. Itu semua adalah bukti bahawa Nabi melihat kadangkala bukan Islam ni pun adalah aset yang boleh digunakan untuk kebaikan agama. Selama mana mereka tu yang benar-benar ada potensi dan bukti untuk melakukan sedemikian. Wallahu a'lam. Kita berjumpa lagi nanti selepas solat Zuhur. Kita berhenti dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.